Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τετάρτη 29 Οκτωβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι πολίτες γύρισαν την πλάτη στην τοξικότητα και τη μιζέρια, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό με αφορμή τις χθεσινές παρελάσεις σε όλη τη χώρα. Ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε ότι είναι η λυμένη απόφαση να μπει τέλος στην ανομία. Μεταμορφώθηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τον διάσημο γλύπτη Κώστα Βαρότσο. Παρουσιάζεται αυτή την ώρα η νέα βιοκλιματική όψη του κεντρικού κτηρίου. Εντυπωσιάζουν οι εικόνες. Ήρθε η ασυλία της ζωής Κωνσταντοπούλου. Την είχε μηνύσει η Όλγα Δάλα, η οποία κατήγγειλε ότι της πήρε την έδρα. Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου Κανέλη. Ακούστηκαν φράσεις όπως «έκανε καριέρα επιχούντας», «έκανε πλάτες στη Χρυσή Αυγή». Φούντωσαν τα χρέη στην εφορία, πάνω από 111 δις ευρώ, οι ληξιπρόθεσμες όφιλες. 38χρονος επιτέθηκε με πέτρα σε 70χρονη ενώ τάιζε γάτες. Ήταν ανέστητη και συνέχιζε τα χτυπήματα. Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση 7 όροφης πολυκατοικίας. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί στην αιματηρή αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Πεδίο μάχης οι φαβέλες. Σε μια νέα εποχή περνά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, του οποίου η όψη άλλαξε και έγινε βιοκλιματική στο κεντρικό κτίριο της Λεωφόρου Μεσογείων. Η τελετή των αποκαλυπτηρίων του έργου που φέρει την υπογραφή του διεθνώς καταξιωμένου γλύπτη και καθηγητή Κώστα Βαρότσου βρίσκεται σε εξέλιξη παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Να συνδεθούμε αμέσως με το Πεντάγωνο και τον αρμόδιο συντάκτη μας Γιώργο Διονυσόπουλο για να μας μεταφέρει το κλίμα. Γιώργο, καλησπέρα. Εντυπωσιακές εικόνες. Μιλάμε για μια νέα εποχή για αυτό το ιστορικό κτίριο.
Έτσι είναι εξαιρετικά όμορφο να σημειώσουμε. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία με το χώρο. Όσοι έχουν την, περνούν από την, μπροστά από τη Λεωφόρο Μεσογείων θα μπορούν πλέον από αύριο να το βλέπουν στην ολότητά του. Να πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η τελετή εγκυμίων. Μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία του, την τοποθέτησή του, ο κύριος Ευάγγελος Μητυλινέος. Ο κύριος Μητυλινέος ήταν ο δωρητής για να γίνει όλο αυτό το έργο, το οποίο κόστησε αρκετά εκατομμύρια, είναι αρκετά εκατομμύρια, κάποια εκατομμύρια τέλος πάντων, γιατί είναι πολύ ακριβή να σημειώσουμε κατασκευή. Η πρώτη φάση ξεκίνησε με την κυβωτό της Μίμης, όπου τοποθετήθηκαν σε γυάλινες στήλες ύψους μέχρι από 6 μέχρι 8 μέτρων, με τα ονόματα των 120.000 και πλέον πεσόντων κατά τους νεότερους στους πολέμους και στους αγώνες του έθνους στα, από το 1821 και μετά. Και βεβαίως ξεχωρίζει η κατασκευή, η οποία είναι, αποτελείται από μετελικές περσίδες που έχουν τοποθετηθεί στην μπροστινή όψη του κτηρίου. Σταδιακά, στο επόμενο χρονικό διάστημα, οι περσίδες θα κυκλώσουν ολόκληρο το κτίριο του.
Θα συνεχιστεί το έργο. Θα συνεχιστεί το έργο και νομίζω ότι πρέπει να σημειώσουμε ότι εντάσσεται και αυτό το έργο σε αυτή τη νέα εποχή που έχει ξεκινήσει. Έτσι, για τις ένοπλες δυνάμεις.
Και υπήρχαν πολλοί συμβολισμοί στο πλαίσιο της τελετής. Να αφαιρθούμε και σε αυτούς, αξίζει τον κόπο. Είχαμε ένα δρόμενο καταρχάς που αναφέρονταν στους αγώνες του έθνους. Το παρουσίασαν ο γνωστός τοπίος, ο κ. Σάκης Σακελαρίου, μαζί με την κυρία Άντζελα Γκερέκου. Τραγούδισε, μάλιστα, είπε κάποια τραγούδια και ο Μανώλης Μητσιάς, συνοδεύοντας το συγκεκριμένο δρόμενο, στο οποίο πρωταγωνιστούσαν εντός εισαγωγικών βεβαίως σπουδαστές από τη Σχολή Κάρων, την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και τη Σχολή Ευελπίδων. Μάλιστα, καθ' όλη τη διάρκεια υπήρχαν προβολής
Γιώργο, εντυπωσιάζουν οι εικόνες ούτως ή άλλως, αλλά αυτή την ώρα είναι στο βήμα, είναι στο βήμα ο κύριος Δένδιας. Να ακούσουμε, θέλεις κάτι να πεις για να ολοκληρώσεις?
Μόνο για τις προβολές, ότι μας έλεγαν ότι είναι συμβολικά και δείχνουν την προσπάθεια της χώρας. Πολύ σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί η ασπίδα του Αχιλλέα και αυτός ακριβώς ήταν ο συμβολισμός τους. Η ασπίδα του Αχιλλέα, αντιεροπορική κάλυψη της χώρας. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό, βέβαια.
Να ακούσουμε τον κύριο Δένδια.
Την αντίληψη που διέπει τη μεγάλη μεταρρύθμιση με τίτλο Ατζέντα 2030 που υλοποιούμε στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Αλλαγή δομών, αλλαγή μέσων, αλλαγή κουλτούρας, αλλαγή αντίληψης, το πέρασμα στον 21ο αιώνα, η μετάβαση στη νέα εποχή. Όχι ως δυνητική πολιτική επιλογή, αλλά ως αναγκαία συνθήκη για την διασφάλιση της κυριαρχίας, της ευημερίας, της ελευθερίας της Ελλάδας. Η νέα εικόνα του Υπουργείου δεν συνιστά απλώς αισθητική παρέμβαση. Συνιστά το συμβολισμό της προσαρμογής στις νέες συνθήκες και στις νέες απαιτήσεις. Συνιστά εξέλιξη και αναβάθμιση. Συνιστά αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή φιλοσοφίας του θεσμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Γιατί μπορούμε να αλλάξουμε, μπορούμε να εξελιχθούμε. Μπορούμε να σκεφτούμε έξω από το στενό πλαίσιο ενός άσχημου τσιμεντένιου κουτιού όπως αυτό που για δεκαετίες ήταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και αξιοποιούμε το δημιουργικό ταλέντο ενός διακεκριμένου Έλληνα γλύπτη, του κυρίου Κώστα Βαρότσου, τον οποίο τύχη αγαθή μου γνώρισε ο Γενικός Γραμματέας Αντώνης Οικονόμου. Και αξιοποιούμε την προσφορά προς τις ένοπλες δυνάμεις του Προέδρου, του Ομίλου Μέτλεν, κυρίου Ευάγγελου Μητυλινέου. Όλα αυτά φαινόντουσαν αδιανόητα όταν τα πρωτοανακοίνωσα. Όπως αδιανόητο φαινόταν πριν από 2 χρόνια ότι η χώρα θα κατασκεύαζε τα δικά της drones και anti-drone συστήματα. Ότι θα υλοποιούσε προγράμματα καινοτόμων προϊόντων για τις ένοπλες δυνάμεις της, όπως αυτά που γέμισαν με περηφάνεια τον ελληνικό λαό χθες στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Και αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι μόνον μια αρχή. Εξίσου αδιανόητο φαινόταν πως ο εξορθολογισμός της οργανωτικής και ιεραρχικής δομής θα απέφερε εξοικονομήσεις που επιτρέπουν σημαντικές αυξήσεις για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τους κληρωτούς χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, χωρίς επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου. Ένα νέο υπόδειγμα, ένα υγιές, φιλελεύθερο, ενάρετο υπόδειγμα. Μπορούμε να το διευρύνουμε. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα το ανθρώπινο κεφάλαιο της πατρίδας. Αρκεί να το παρακινήσουμε, να το κινητροδοτήσουμε, να του προσφέρουμε ένα σταθερό και νοήμων πλαίσιο που θα επιτρέψει να αναπτύξει τις δεξιότητές του. Να δώσουμε όραμα, να δώσουμε ελπίδα, να δώσουμε προοπτική, να δώσουμε περηφάνεια, ουσία και εθνική αποστολή. Όχι να δίνουμε βαθμούς χωρίς νόημα, συνταγματάρχες χωρίς συντάγματα, πλοίαρχοι χωρίς πλοία, σμήναρχοι χωρίς σμηναρχίες και από την άλλη, δημιρίες χωρίς λοχεία, λόχοι χωρίς επιλοχεία. Ποια απειλή μπορούμε να αποτρέψουμε με τέτοιες συνταγές? Οφείλουμε να ξεπεράσουμε την κουλτούρα του στατικού, του αποσπασματικού, του ξεπερασμένου. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνώσουμε την Ελλάδα και βέβαια τα κτίρια της, ιδίως αυτά που εκφράζουν τους θεσμούς του κράτους. Να επέμβουμε όπου απαιτείται. Και είμαστε υποχρεωμένοι να κωδικοποιήσουμε τους τρόπους αυτής της επέμβασης, ώστε να καταστούν αντιληπτοί, ως συμβολισμοί από την Ελληνίδα και τον Έλληνα πολίτη. Οι αλλαγές πρέπει να εκφράζουν την ατζέντα του φιλόδοξου εξυγχρονισμού που απαιτούν οι καιροί. Και πρέπει οι συμβολισμοί να συμπαρασύρουν και τους συμπολίτες μας που αδυνατούν μέχρι σήμερα να κατανοήσουν την ταχύτητα των εξελίξεων που ζούμε.
Είχαμε συνδεθεί με το Πεντάγωνο, ακούσαμε ένα μέρος της ομιλίας του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας, Εθνικής Άμυνας. Είπε ότι δεν συνιστά αυτή όλη η παρέμβαση αισθητική, δεν είναι μόνο αισθητική παρέμβαση, είναι αναγκαία συνθήκη και συνιστά εξέλιξη και αναβάθμιση. Θα επανέλθουμε στο Πεντάγωνο, σε λίγο θα ακούσουμε και θα παρακολουθήσουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε. Τα εγγένεια της νέας όψης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έρχονται μία μέρα μετά τις εκδηλώσεις που είχαμε χθες με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με αιχμή βέβαια τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης που έκανε στην ΕΡΤ3 ρεκόρ τριετίας στην τηλεθέαση. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους εντυπωσιακούς εορτασμούς. Ήταν, τόνισε, η καλύτερη απάντηση από τους πολίτες που γύρισαν την πλάτη στην τοξικότητα και την μιζέρια που διακινούν ορισμένοι.
Να ξεκινήσω με μια παρατήρηση με αφορμή τους εορτασμούς της Εθνικής Επετείου, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν χθες. Μια πολύ εντυπωσιακή παρέλαση. Πολλοί κόσμος, θετικό κλίμα. Θα έλεγα ότι είναι ίσως η καλύτερη απάντηση την οποία δίνουν οι ίδιοι οι πολίτες που νομίζω στην πράξη γυρνούν την πλάτη τους στην τοξικότητα και στη μιζέρια που επιμένουν να διακινούν ορισμένοι. Νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα την οποία θέλουμε πάντα να κρατάμε για την χώρα μας, αυτή την οποία είδαμε χθες τις παρελάσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
Στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε με αφορμή τον άγνωστο στρατιώτη, αναφέρθηκε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε βολές στο Πασόκ με αφορμή την τροπολογία για την προστασία του μνημείου.
Όταν κάτι είναι περιττό, δεν δηλώνεις, όπως δήλωσε άλλη εκπρόσωπος του Πασόκ, η κυρία Γιαννακοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ότι θα το καταργήσει όταν είναι στην εξουσία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή λέει τώρα σήμερα το Πασόκ, είπε για τον κύριο Μάτζη ότι είναι περιττό. Μπορείτε να μου πείτε μια διάταξη η οποία απαγόρευε την οποιαδήποτε συνάθρηση, σπρέι, μπογιά, οτιδήποτε στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Αν υπήρχε, ας την έφερε το Πασόκ στη Βουλή, θα λέγαμε, άρε παιδιά, συγγνώμη, δεν την είχαμε δει.
Πήρα στην κυβέρνηση από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ μέσα από το ΕΡΤ News και την εκπομπή Newsroom. Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι είναι απόν από τα προβλήματα των πολιτών και αναφέρθηκε στην τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη.
Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία χωρίζει τους Έλληνες σε εθνικόφρονες και μειοδότες. Δεν παίρνει θέση για την ομάδα αλήθειας, ενώ είναι γνωστό ότι σιτίζονται στο θερμοκήπιο του Μεγάρου Μαξίμου. Έχουμε έναν πρωθυπουργό, για να το ολοκληρώσω, ο οποίος προφανώς στο σχολείο είχε αποθυμένο να είναι απουσιολόγος και παίρνει απουσίες ποιος είναι και ποιος δεν είναι, ενώ ο μεγάλος απόν από τα θέματα της κοινωνίας είναι ο πρωθυπουργός. Απόν από κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης. Πού είναι παρόν ο πρωθυπουργός? Σκάνδαλα, διαφθορά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε τις βαριές προσωπικές κατηγορίες που αντάλλαξαν στη Βουλή Ζωή Κωνσταντοπούλου και Λιάνα Κανέλη με αφορμή την αίτηση για άρση ασυλίας της βουλευτού του ΚΚΕ έπειτα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Οι τόνοι ανέβηκαν ανάμεσά τους με βαρύς χαρακτηρισμούς και αναφορές στον Ηλία Κασιδιάρη, τη Χρυσή Αυγή και τη Χούντα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την κόντρα στη Βουλή.
Έφαγα μήνυση γιατί μίλησα στη τηλεόραση για το ιερό πρόσωπο που λέγεται κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη. Δεν πρόκειται να σας πω αν πρέπει ή δεν πρέπει να άρετε την ασυλία μου. Το αφήνω στην κρίση σας.
Αντίθετα με την κυρία Κανέλη που επί Χούντας έκανε καριέρα, ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν στη φυλακή με βίλα στην Εκάλη. Πατώντας στη Βουλή μία φορά στα 1000 χρόνια θέλει να υπαγορεύσει πώς θα ασκήσουμε τα καθήκοντά μας εμείς που ευόργως τα ασκούμε. Αυτό αφορά το ΚΚΕ. Το έκανε με τον πιο δόλιο τρόπο προσπαθώντας να μεταφτύσει με τον Κασιδιάρη και με τη Χρυσή Αυγή εμένα.
Μετά τον Κασιδιάρη είναι το δεύτερο παράσημο που παίρνω ως κοινοβουλευτικός άνθρωπος εδώ μέσα. Ένα πράγμα μόνο σας λέω. Προμπόνο αναλαμβάνω να την υπερασπιστώ
έναντι του ίδιου του του εαυτού. 21η Απριλίου του 1967 ήμουνα στην πρώτη γυμνασίου, πήγαινα την πρώτη εκδρομή μου.
Η πλειοψηφία των βουλευτών απέρριψε τελικά την άρση της ασυλίας της κυρίας Κανέλη. Ωστόσο, στη δεύτερη υπόθεση που συζητήθηκε σήμερα, το Σώμα απεφάσισε την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση, όπως είπαμε, της πολιτεύθριας με το κόμμα της το 2023, Όλγας Δάλα. Να συνδεθούμε όμως με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, καθώς οι κόντρες συνεχίστηκαν και ενεπλάκησαν και άλλα πρόσωπα. Νίκο, καλησπέρα. Είμαστε όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα, έτσι?
Ακριβώς όπως το λες. Μια ωραία ατμόσφαιρα με χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν ξέρω αν αρμόζουν σε ολομέλεια. Εγώ θα πω ότι δεν αρμόζουν. Και την ώρα
και δημιουργούν και μια αποστροφή από την πολιτική. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει όντως να ασχοληθεί με την πολιτική, είτε ως θεατής, είτε ως πολίτης, ή αν θέλεις κάποια στιγμή να έχει και ρόλο και συμμετοχή, νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η εικόνα δημιουργεί μια αποστροφή και κάνοντας και το κοντράστ με τις εικόνες που είδαμε πριν από λίγο με το Πεντάγωνο, στο Πεντάγωνο, έτσι.
Ναι, φυσικά, και δεν ξέρω αν έχουν ουσία τώρα να υπάρχει τέτοια ένταση χαρακτηρισμοί, και μάλιστα όταν είναι μέσα στην αίθουσα σχολεία δημοτικού που παρακολουθούν και βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση. Το λέω γιατί το επεσήμανε και η προεδρεύουσα εκείνη την ώρα, η κυρία Γεροβασίλη, η οποία δεν έδωσε το λόγο στην κυρία Κωνσταντοπούλου την ώρα που η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας τον ζήτησε, και αυτό γιατί είχε αναγγελθεί ομιλία άλλου βουλευτή. Αυτό προκάλεσε το ξέσπασμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αποκάλεσε την κυρία Γεροβασίλη δεκανίκη, είπε ότι υπάρχουν ανίερες συμμαχίες με την κυρία Μπακογιάννη, την οποία κάπως υπενόησε ότι εμπλέκεται και ευθύνεται για το δυστύχημα το τραγικό που είχαμε πριν κάποια χρόνια έξω από τη Βουλή με τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού μοτοσυκλέτας. Χαρακτήρισε τον κύριο Γεωργιάδη θαυμασί του Γκέμπελς, και φυσικά το πράγμα δεν σταμάτησε εκεί. Ο κύριο Γεωργιάδης πήρε αμέσως το λόγο και έχουμε τα εξής φοβερά και τρομερά ή τέλος πάντων χαρακτηριστικά της έντασης. Αρχήν ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι θα κάνει μήνυση στην κυρία Κωνσταντοπούλου αν τον ξαναποκαλέσει η θαυμασή του Γκέμπελς. Το θεωρώ, είπε, μεγάλη προσβολή για την τιμή και την υπόλοιψή μου. Θα πάμε στα δικαστήρια και θα την καταδικάσω για συκοφαντική δυσφήμιση. Κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι βιάζει το κοινοβούλιο, γιατί μιλάει αντί για 10 λεπτά που της επιτρέπεται 80, 90 και 100. Κάνει bullying, είπε, σε όλο το κοινοβούλιο. Τη χαρακτήρισε κακιά γυναίκα, απέσια γυναίκα, η πιο απέσια που έχει περάσει ποτέ από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, και διαβάζω τις φράσεις μοταμό. Την χαρακτήρισε απέσιο πλάσμα και ιστερική ύπαρξη, την πιο κακιά γυναίκα που έχει περάσει ποτέ μέσα από το Κοινοβούλιο. Είπε ότι είναι η μόνη πολιτική αρχηγός που έχει βρήσει νεκρούς ο Ντεμπών, και αναφερόταν ο κ. Γεωργιάδης στους μηχανοδηγούς. Είπε ότι τους έχει χαρακτηρίσει ως λαθρέμπορους. Δεν τράπηκε, είπε, αυτή η πολύ κακιά γυναίκα να πει αυτά τα πράγματα, και δεν έχει ζητήσει ούτε μια φορά συγγνώμη αυτή η απέσια ιστερική γυναίκα. Όπως βλέπεις, οι χαρακτηρισμοί δεν υπόθηκαν μια φορά.
Ναι.
Επαναλαμβάνονταν συνέχεια. Η κυρία, και αυτό συνεχίστηκε, αναφέρθηκε στην περίπτωση της κυρίας Μπακογιάννη ο κύριος Γεωργιάδης, είπε ότι δεν ξέρω ποιοι και τι της έχουν κάνει τη σχέση Κωνσταντοπούλου για να έχει καταντήσει έτσι. Η κυρία Γεωργασίλη προσπάθησε να παρέμβει, προσπάθησε να πει ότι μας παρακολουθούν παιδιά του Δημοτικού, ας περιοριστούμε κάπου στο λόγο μας και στην έντασή μας. Είπε ότι αυτές οι εκφράσεις θα διαγραφούν από τα πρακτικά, αλλά ζήτησε από τον κύριο Γεωργιάδη να τις ανακαλέσει, όπως είπε, είναι σωστό να το κάνει μόνος του. Ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι εγώ δεν θέλω να διαγραφεί τίποτα από τα πρακτικά και δεν θα ανακαλέσει. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν υπήρξε καμία έτσι σύμπνοια και ομόνοια μετά, καμία συγγνώμη και από καμία πλευρά να πει ότι έτσι παραφέρθηκε ή ότι υπερέβαλε σε εκφράσεις. Αυτό τώρα μάλλον το κλίμα θα συνεχιστεί και αύριο, εγώ θα σου πω, γιατί αύριο συζητείται οι αλλαγές του κανονισμού, οι οποίες μεταξύ άλλων επιβάλλουν και περιορισμό του λόγου των βουλευτών, οι οποίοι θα ξεπεράνε το χρονικό
όριο. Ο γνωστός κόφτης, έτσι, Νίκο.
Και αυτό θα γίνεται βάσει των προτύπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή θα υπάρχει αυτόματο σύστημα, δεν θα πατάει το κουμπί κάποιος προεδρεύων. Οπότε επιτέλους θα δούμε, και το λέω επιτέλους έτσι και ως κοινοβουλευτικός συντάκτης, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να παρακολουθούμε ομιλίες οι οποίες υπερβαίνουν 3, 4 και 5 φορές το προβλεπόμενο ομιλητών. Και ίσως αύριο να έχουμε και συνέχεια αυτή τη κόντρα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία αντιδρά σφόδρα τη αλλαγή του κανονισμού.
Και νομίζω δεν θα είναι μόνο η αυριανή ημέρα που θα έχει ένταση. Έπεται συνέχεια. Μεγάλη συνέχεια. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσαν η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Γεωργιάδης. Γιατί, όπως είπε ο Νίκος χαρακτηριστικά, η κόντρα συνεχίστηκε.
Για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν υπάρχει διαδικασία σχολιασμού των ανακοινώσεων αυτών. Κοιτάξτε να δείτε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να σας απαντήσω, διότι η θέση μου δεν το επιτρέπει. Λοιπόν, παρακαλώ ο κύριος Σκοτίδης. Παραιτήσεις έχετε κάνει εσείς από κόμματα.
Ποτέ δεν καταδέχτηκα να με υπερασπίζονται οι φασίστες. Όταν τόλμησε να το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης το 2015, του απάντησα ότι δεν δέχομαι φασίστες για υπερασπιστές και είπε συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω.
Δεν άκουσα τι είπε, κύριε Χριστίδη, για την Τώρα Μπακογιάννη, η κυρία πρόεδρο, να μου πει για σεξισμό. Τι Μαρία Αντουανέτα την είπε και πόσες φορές και διάφορους άλλους χαρακτηρισμούς. Όχι λοιπόν, κύριε Χριστίδη, όχι! Η δημοκρατία θα της αφήσει αυτή τη γυναίκα. Στην τοξικότητά της, στη χυδαιότητά της, στην κακία της, η ελληνική δημοκρατία θα της αφήσει.
Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε και κλίμα. Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τόνισε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, σημειώνοντας ότι οι διασταυρώσεις που απαιτεί η Κομισιόν ολοκληρώνονται με γρήγορους ρυθμούς.
Ήδη έχουν ζητηθεί ως αχρεωσή τους καταβληθέντα από τα πρώτα 1000 αφημί 22,5 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι.
Σε αυτούς οι οποίοι συλλαμβάνονται και οι οποίοι δεν δικαιούνταν τα χρήματα τα οποία πήρανε. Θα δεσμευτούν λογαριασμοί, θα δεσμευτούν περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα. Ένα είναι δεδομένο ότι δεν θα υπολογίσουμε πολιτικό κόστος προκειμένου να αποκαταστήσουμε την τάξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και από εδώ και πέρα να παίρνουν τις επιδοτήσεις οι τίμιοι αγρότες οι οποίοι πραγματικά τις δικαιούνται και τους οποίους πραγματικά είναι αυτούς τους οποίους πλήττει αυτή η καθυστέρηση των πληρωμών.
Παράλληλα, ο κύριος Κέλλας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αποκαταστήσει την τάξη στον οργανισμό χωρίς να υπολογίσει το πολιτικό κόστος. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δήμητρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να αρχίσουμε τις πληρωμές. Καθώς από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμών από τον ΕΠΚΕΠΕ, 34,3 εκατομμύρια. 42.500 αγρότες και εκτινοτρόφους. Αφορά αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές, για ζώα που είναι εγκλεισμένα λόγω ευλογιάς αλλά και επανόλου στο προηγούμενο διάστημα, καθώς και ζημιές από τον Ντάνιελ για φερτά υλικά. Εδώ μιλάμε για χωράφια, κυρίως για την περιοχή της Θεσσαλίας. Όσοι αγρότες δεν είχαν υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση, μπορούν και μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα να υποβάλουν σχετική αίτηση για να πάρουν τις συγκεκριμένες αποζημιώσεις που γνωρίζουν όλοι για το τι ακριβώς πρόκειται. Έχουμε επίσης μέσα στο Νοέμβριο.
Δήμητρα, θα πρέπει να διακόψουμε. Θα συνδεθούμε εκ νέου με το Πεντάγωνο για να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Αγαπητέ Βαγγέλη, αγαπητέ Κώστα, η σημερινή μέρα σηματοδοτεί πραγματικά μια ξεχωριστή στιγμή για την εθνική μας άμυνα, αλλά και για την εικόνα της πόλης μας. Γιατί γύρω μας, σε αυτήν την νέα εικόνα του Υπουργείου και του στρατοπέδου που το πλαισιώνει, καθρεφτίζεται, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, αυτός ο φιλόδοξος, ο τολμηρός μετασχηματισμός, αναγκαίος εξυγχρονισμός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και η ίδια η διαμόρφωση αυτής της πραγματικά πολύ εντυπωσιακής πρόσωψης φιλτράρει το φως του παρόντος, διατηρώντας τη διάβια του παρελθόντος. Αντανακλά όμως ταυτόχρονα και τον δυναμισμό του μέλλοντος. Θα υπενθυμίζει έτσι σε όλους ότι η υπεράσπιση της πατρίδας δεν αφορά μόνο την ισχύ των όπλων της, αλλά και την ισχύ, τη δύναμη της κληρονομιάς και της ταυτότητάς μας. Η νέα πρόσωψη συνομιλεί επίσης απευθείας με την κυβωτό της εθνικής μνήμης. Αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό μνημιακό γλυπτό του Κώστα Βαρότσου, που αφιερώνεται στους 121.692 γνωστούς στρατιώτες μας που έπεσαν για την ελευθερία και την ειρήνη, για την εθνική αξιοπρέπεια, για την πρόοδο της χώρας. Είναι αξίες που απαιτούν καθημερινή προστασία, ενώ συχνά τις θεωρούμε δεδομένες. Είναι άλλωστε τιμητικό καθήκον για το Υπουργείο να φροντίζει κάθε τοπόσημο το οποίο συνδέεται με τους ήρωές μας. Με πρώτο βέβαια το χώρο του άγνωστου στρατιώτη. Ένα μνημείο το οποίο, όπως επισήμανε και ο κύριος Υπουργός, θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει, υπηρετώντας πρώτα και πάνω απ' όλα την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας. Γιατί είναι αλήθεια ότι η πρωτεύουσά μας, όπως και όλες οι πόλεις μας, έχουν ανάγκη από σημεία ισχυρού συμβολισμού της εθνικής αυτοπεποίθησης, όπως αυτό με την εντυπωσιακή πρόσωψη που εγγενιάζουμε σήμερα. Λείπουν, αγαπητέ Κώστα, τα σημαντικά αρχιτονικά τοπόσημα από την πρωτεύουσά μας. Σήμερα προσθέτουμε ένα τέτοιο. Και ας μην ξεχνάμε ότι εδώ περνούν το μεγαλύτερο μέρος του 24ωρου τους εκατοντάδες στελέχη των ενόπλων αδυνάμεων. Και η βελτίωση των χώρων εργασίας θα κάνει πιο αποτελεσματικό, πιο παραγωγικό το έργο τους. Θα κάνει πιο ευχάριστη την παραμονή τους σε αυτό και καθώς, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, θα εισέρχονται πια στο κτίριο από αυτήν την πραγματικά εντυπωσιακή σκάλα, πιστεύω ότι θα το κάνουν με μεγαλύτερο μεράκι, μεγαλύτερο ενθουσιασμό, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Και βέβαια, όπως υπόθηκε και από τον κύριο Υπουργό, δεν σταματούμε εδώ. Έχουμε να ολοκληρώσουμε όλη την όψη του κτιρίου, αλλά κυρίως τον εσωτερικό του εξυγχρονισμό, έτσι ώστε η λειτουργικότητά του να είναι πια σε ευθεία ευθυγράμμιση με αυτήν την εντυπωσιακή πρόσωψη. Είναι το ελάχιστο το οποίο οφείλουμε σε εκείνους που έχουν αφιερώσει την ζωή τους στην εθνική άμυνα. Τιμούμε ωστόσο αυτούς που τιμούν το εθνόσημο πρώτα και πάνω απ' όλα, όταν τους παρέχουμε τα μέσα για να μπορούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Πολύ περισσότερο σε ένα κόσμο πρωτοφανών γεωπολιτικών ανατροπών, αβεβαιότητας και διαρκούς αστάθειας. Ένα δεδομένο των καιρών που καθιστά πλέον την υπεράσπιση της κυριαρχίας μας απόλυτη, αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα. Γι' αυτό και στην πατρίδα μας εξελίσσεται το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων στην ιστορία τους. Αναφέρω ενδεικτικά ότι για την επόμενη 12 ετία οι δεσμευμένοι πόροι για επενδύσεις στην εθνική μας άμυνα ξεπερνούν τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ήδη αποκτήσει αναβαθμισμένα μαχητικά Ραφάλ, αναβαθμισμένα F-16 Viper, σύντομα αεροσκάφη F-35, μια αεροπορία η οποία μας εξασφαλίζει πια αεροπορική, στρατηγική αεροπορική υπεροχή, προβάλλοντας αποτρεπτική ισχύ σε ολόκληρη την περιοχή. Το πολεμικό ναυτικό, μετά από πολλά χρόνια, εξυγχρονίζεται με τις φρεγάτες Μπελαρά και τις ιταλικές φρεγάτες Μπεργαμίνιο. Ο στρατός ξηράς εξοπλίζεται με συστήματα εχμής. Και όλα αυτά, την ώρα που προωθούμε πια πολλά μη επανδρομένα μέσα, κάποια από αυτά, όχι όλα, παρέλασαν χθες στα πλαίσια της εντυπωσιακής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου. Αναπτύσσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, έναν αδιαπέραστο θόλο προστασίας πολλαπλών επιπέδων. Δεν είναι σήμερα η ώρα, το έκανα εξάλλου πρόσφατα στη Βουλή, να αναφερθώ αναλυτικά στο πλήρες σχέδιό μας. Θα επαναλάβω ωστόσο αυτό το οποίο είπε και ο κ. Υπουργός. Οι ένοπλες δυνάμεις ενδυναμώνονται και εξυγχρονίζονται όσο ποτέ. Και κάποιες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες υλοποιούνται, όπως ξέρετε, δεν είναι εύκολες. ότι καμία αλλαγή δεν είναι εύκολη και καμία αλλαγή δεν είναι προφανής. Όπως το κτίριο όμως αυτό εξυγχρονίζεται και μπορεί πια να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της νέας εποχής, την ίδια υποχρέωση, την ίδια αλλαγή, την ίδια μεγάλη τολμηρή μεταρρυθμιστική άβρα πρέπει να εμφυσίσουμε και στις ένοπλες δυνάμεις. Με μία σημαντική ποιοτική διαφορά σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν. Ότι στα προγράμματά τους πια θα συμμετέχει ενεργά η εγχώρια, η ελληνική βιομηχανία. Και με την τεχνολογία να διατρέχει πια όλες τις πλευρές αυτού του φιλόδοξου σχέδιου εξυγχρονισμού. Γιατί πράγματι, στην εποχή μας, η καινοτομία γίνεται καθοριστικός συντελεστής του αμυντικού δόγματος του 21ου αιώνα. Με έξυπνα όπλα, τα οποία διαρκώς εξελίσσονται, διαρκώς προσαρμόζονται, ακολουθώντας τα διδάγματα των σύγχρονων πεδίων μάχης. Είναι μια διάσταση η οποία διαπερνά πλέον τους ευρύτερους σχεδιασμούς και των ελληνικών επιτελείων. Η ελληνική άμυνα βαδίζει έτσι στην επόμενη μέρα, απαντώντας στις προκλήσεις που εκείνη διαμορφώνει. Σταθερά, ως η άλλη όψη της διπλωματικής μας ασπίδας, αλλά και ανταποκρινόμενη σε επίκαιρα στοιχήματα, όπως είναι το μεταναστευτικό, φυσικές καταστροφές, τις οποίες όλο και συχνότερα προκαλεί η κλιματική κρίση. Και να ευχαριστήσω εδώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων για την εξαιρετική συνεργασία που είχαν με τις υπόλοιπες κρατικές δομές στα πλαίσια της αντιπυρικής περίοδου, η οποία μόλις ολοκληρώθηκε. Με άλλα λόγια, η εθνική θωράκιση αναβαθμίζεται, εμπλουτίζοντας τα καθήκοντά της και κυρίως βαθαίνοντας τους δεσμούς των ενόπλων δυνάμεων με την κοινωνία. Αποτελούν άλλωστε αναπόσπαστο μέρος της. Σε μια εποχή κρίσης θεσμών, η κοινωνία περιβάλλει τις ενόπλες δυνάμεις με την εμπιστοσύνη της. Γι' αυτό και η φροντίδα για τα ένστολα στελέχη αποτελεί επίσης κορυφαία προτεραιότητα της πολιτείας. Πάντα με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, βρίσκοντας όμως και πόρους από διαδικασίες εξυγχρονισμού και εξοικονόμησης των ιδίων των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά χωρίς από την άλλη να υποτιμώνται αποφάσεις. Τις γνωρίζουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων καλά, όπως οι διαδοχικές αυξήσεις μισθών και επιδομάτων. Οι δράσεις για την άμβληση του στεγαστικού προβλήματος και ακόμα οι καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες που φέρνει η νέα δομή του στρατεύματος. Κυρίες και κύριοι, ίσως η μεγαλύτερη ένδειξη επιτυχίας της οικονομικής μας πολιτικής είναι ότι η χώρα μας μπορεί ταυτόχρονα να δαπανά άνω του 3% του ακαθάριστου χώρου προϊόντος για την άμυνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν στηρίζει ταυτόχρονα και την κοινωνία μέσα από μέτρα ανακούφισης του εισοδήματος, όπως αυτά που πρόσφατα ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Και σας βεβαιώνω ότι εσείς, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, βρίσκεστε στο κέντρο του πατριωτισμού της ευθύνης και του αποτελέσματος. Ως πατριωτισμού της ευθύνης που υπηρετεί αυτή η κυβέρνηση. Εσείς προστατεύετε τη γη, τη θάλασσα, τον αέρα μας, κρατώντας ζωντανή μια βαριά ιστορική κληρονομιά. Την είδαμε να αποτυπώνεται πολύ όμορφα πριν από λίγο σε αυτό το πολύ ωραίο θέαμα το οποίο μας προσέφεραν
λοιπόν,
τα στελέχη.
Είχαμε συνδεθεί με το Πεντάγωνο, ακούσαμε ένα τμήμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ξεχωριστή στιγμή για την άμυνα αλλά και για την εικόνα της πόλης, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Εξελίσσεται, είναι σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων στην ιστορία μας. Η νέα πρόσωψη συνομιλία απευθείας με την Κιβωτό της Εθνικής Μνήμης μίλησε και για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, υπηρετεί την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας. Νωρίτερα ο κύριος Δένδιας είπε ότι προκυρήσεται διαγωνισμός για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Αλλάζουμε θέμα. Εμπριστικός μηχανισμός εξεράγει στην είσοδο του πολιτικού γραφείου του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο. Ενώ στο χώρο υπήρχαν εργαζόμενοι, η δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται και δεν εκφοβίζεται, ανέφερε σε δήλωση της η Νέα Δημοκρατία, ενώ την επίθεση καταδίκασαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Ζώη Κακαβά.
Ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του πολιτικού γραφείου άγνωστο ποια ώρα, σημειώθηκε έκρηξη, στη συνέχεια πυρκαγιά με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές και μαυρίσματα στην είσοδο. Στο σημείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, εντοπίστηκαν υπολείμματα από μπουκάλι με έφλεκτο υγρό και προσανάματα. Είναι μια ακόμη φασιστική ενέργεια των θρασίδηλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού, σημειώνει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της Νέα Δημοκρατία και προσθέτει. Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους. Η δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται.
Τώρα, φυσικό αέριο μέσω της Ελλάδας θα προμηθεύεται η Ουκρανία μετά την επιτυχή δημοπρασία δέσμευσης χωρητικότητας στους αγωγούς. Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση είχε η συνάντηση των διαχειριστών στην Αθήνα τον Οκτώβριο, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Η οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε Θάνο ότι πρόκειται για την πρώτη δημοπρασία από 6 που θα γίνουν συνολικά, καθώς έχει συμφωνηθεί μεταξύ των διαχειριστών των χωρών από την Ελλάδα έως και την Ουκρανία να πραγματοποιήσουν μηνιαίες δημοπρασίες για τη δέσμευση χωρητικότητας στο λεγόμενο κάθετο διάδρομο για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα μέσω είτε της Ρεβιθούσας είτε του FSRU της Αλεξανδρούπολης από την Ελλάδα λοιπόν ως την Ουκρανία. Η δημοπρασία που έγινε τη Δευτέρα είχε επιτυχία καθώς τρεις εταιρείες, δηλαδή η ΔΕΠΑ, ο διαχειριστής της του Ουκρανικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και η εταιρεία AXPO, που είναι ένας μεγάλος έμπορος φυσικού αερίου, δέσμευσαν χωρητικότητα για να μεταφέρουν μέσω του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου στην Ουκρανία. Να πούμε ότι είχε προηγηθεί η συνάντηση στην οποία αναφέρθηκε στον Οκτώβριο των διαχειριστών, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Σταύρου Παπασταύρου, και εκεί συμφωνήθηκε να μειωθούν τα τέλη διέλευσης που είχαν όλοι οι διαχειριστές, έτσι ώστε να γίνει πιο οικονομική η λύση και να μεταφέρεται από εκεί φυσικό αέριο προς την Ουκρανία. Και κλείνοντας, να σημειώσω ότι έχει μεγάλη σημασία ο νέος αυτός δρόμος που δημιουργείται για τη μεταφορά φυσικού αερίου στο πλαίσιο και της προοπτικής διακοπής της τροφοδοσίας φυσικού αερίου της Ευρώπης από τη Ρωσία. Αυτό θα γίνει, όπως έχουμε πει, στο τέλος του 2027 και αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται μια νέα οδός από την Ελλάδα προς την Ουκρανία αλλά και προς την κεντρική και ανατολική και υπόλοιπη ανατολική Ευρώπη για τη μεταφορά κυρίως αμερικάνικου LNG.
Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, και να συνεχίσουμε με τις οικονομικές ειδήσεις. Φόρους ύψους 5,7 δις άφησαν απλήρωτους στο οκτάμινο του 2025 περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, καθώς δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις υποχρεώσεις τους. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Κώστα.
Καλησπέρα Φάνο, καλησπέρα στους κρατές μας. Φόροι απλήρωτοι, πάρα πολύ. 5,7 δισεκατομμύρια, όπως είπες και εσύ, είναι τα φρέσκα χρέη που λέμε. Δηλαδή αυτά που δημιουργήθηκαν πάνω από τον Ιανουάριο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Mm-hmm. Και προστέθηκαν στα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη τα παλιά των προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα να φτάσουν συνολικά στα 111,6 δισεκατομμύρια. Μόνο τον Αύγουστο οι απλήρωτοι φόροι αυξήθηκαν κατά 1.370.000 εκατομμύρια σε σχέση με τον Ιούλιο, μέσα σε ένα μήνα δηλαδή. Και από ό,τι φαίνεται, Θάνο, οι οφειλές, δηλαδή που δημιουργήθηκαν από τις αρχές του έτους έως τον Αύγουστο, ανήλθαν σε 6,1 δις όλες. Αλλά οι φόροι, οι απλήρωτοι φόροι είναι 5,7 δις, τα πρόσωπα που χρωστάνε. 3.973.100 λιγότεροι σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σήμερα, τα χρέη που δεν μπορούν να εισπραχθούν, αυτό που λέμε ανεπίδεκτα εισπράξεις, είναι 27,1 δισεκατομμύρια.
Άρα αυτά τα 27 δις έχουν χαθεί οριστικά. Τα ξεχνάμε.
Οριστικά.
Μάλιστα.
Οριστικά. Mm-hmm. Και θεωρητικά το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος περιορίζεται στα 84,4 δισεκατομμύρια. Τώρα βέβαια, όταν έχουν ρυθμιστεί μόλις 3,5 δισεκατομμύρια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μεγάλο μέρος και αυτού του χρέους, του πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους, μάλλον δεν πρόκειται να εισπραχθεί ποτέ. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι στην περίμετρο των κατασχέσεων βρίσκονται 2.262.000 φορολογούμενοι. Ενώ ήδη έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα, κατασχέσεις δηλαδή, σε 1.617.000. Και για το 8μηνο του έτους Θάνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου χρέους, δηλαδή τι εισπράχθηκε από τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα, είναι 1,800 εκατομμύρια. Όταν την αντίστοιχη περίοδο
μάλιστα
ήταν 1,6 δις, έχουμε εδώ μια αύξηση στην εισπράξη φρέσκων χρεών
μάλιστα
11,91%.
Κώστα, στο θέμα αυτό ίσως πρέπει να δούμε και τα κλειστά ακίνητα. Υπάρχει μια συνάφεια σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα και τις κατασχέσεις.
Πρέπει να βάλουμε και τα χρέη προς τους ασφαλιστικούς φορείς.
Δεν είναι τυχαίο ότι τόσα σπίτια είναι κλειστά. Υπάρχουν και νομικές τεράστιες εκκρεμότητες. Τώρα, μέση αύξηση 111 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την κατηγορία της μισθολογικής κατάταξης, θα λάβουν αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου του 2025 περίπου 76.000 μέλη των σωμάτων ασφαλείας, Κωστή.
Έτσι ακριβώς, και μιλάμε για αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό και όχι στρατό. Οι ένοπλες δυνάμεις, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, θα λάβουν μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Είναι γύρω στα 140 ευρώ. 140 ευρώ το μήνα, έτσι. Σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο των σωμάτων ασφαλείας, το οποίο αποτελεί τμήμα του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, επαναπροσδιορίζεται οι κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης Θάνο, ο βασικός μισθός, τα μισθολογικά κλιμάκια, τα επιδόματα, οι αποζημιώσεις, καθώς και ο τρόπος εξέλιξης των αποδοχών. Αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Το κόστος για τον προϋπολογισμό είναι 127 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικά για το τρέχον έτος η δαπάνη εκτιμάται στα 32 δις, διότι οι αυξήσεις θα δοθούν αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου.
Μάλιστα.
Και συνολικά η φορολογική μεταρρύθμιση, για να κλείσουμε, και κυρίως οι αλλαγές στην φορολογική κλίμακα και στους φορολογικούς τελεστές, στοιχίζει στον προϋπολογισμό 1.200.000.000 για το 2026, ενώ για το 2027 θα φτάσει στο 1.600.000.000. Θάνο.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έντονη ήταν η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης στα όσα ελέγχθησαν από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό και κυρίως για την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική. Εχμεί η ακρίβεια και η ανάγκη προστασίας του οικογενειακού εισοδήματος. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης.
Τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση είναι ατελέσφορα, έχουν αποτύχει, δεν έχουν καταφέρει να προστατεύσουν το εισόδημα του ελληνικού λαού. Το μόνο που έχει επιτραπεί είναι ένα πάρτι εστροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπολίων και καρτέλ εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Χρειάζεται μια άλλη κυβέρνηση, γι' αυτό φιλοδοξούμε και αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή, που θα πιστεύει ότι μονόδρομος είναι να μπουν κανόνες στην εγχώρια αγορά.
Τώρα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι επιστρέφει στην εφαρμογή της συμφωνίας για οικεχηρία στην λωρίδα της Γάζας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο για τις διεθνείς ειδήσεις. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός έκανε άλλη μια στοχευμένη επιδρομή στα βόρεια της λωρίδας της Γάζας, στην Μπέιτ Λαχία. Δεν υπάρχουν πληροφορίες μέχρι στιγμής για θύματα, ενώ από τις χθεσινές επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν 104 νεκροί, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές πηγές, ενώ το Ισραήλ υποστηρίζει ότι την εκεχηρία την παραβίασε πρώτη η Χαμάς.
Το έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι πολλοί αυτοί και από τη μία και από την άλλη πλευρά
ακριβώς
που δεν θα ήθελαν ή μάλλον που θα ήθελαν την κατάρρευση αυτής της εκεχηρίας. Βέβαια, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι παραμένει προσιλωμένος στην εκεχηρία. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος. Τα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ αναφέρουν ότι υπάρχουν πιέσεις από τη μία η Χαμάς, η οποία σκότωσε στρατιώτη του Ισραήλ, mm-hmm. από την άλλη τα μακάβρια παιχνίδια με τα λείψανα των ομήρων. Ένα
13 απομένουν.
Ένα drone, σημειώνει εφημερίδα του Ισραήλ, έπιασε τη Χαμάς να σκηνοθετεί ψεύτικη έτσι, ανακάλυψη λειψάνων.
Σωστά.
Και εκεί γίνεται ένα μακάβριο παιχνίδι. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σφιχτικό πλαίσιο πίεσης και στον κύριο Νετανιάχου. Να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή η εκεχηρία. Από την άλλη, Κούσνερ και Βίτκοφ φέρεται να είπαν στον Νετανιάχου ότι θα θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για να φτάσουμε στη δεύτερη φάση.
Ακριβώς. Έχουμε λίγο δρόμο ακόμα, έχω την αίσθηση. Να σου πω άλλη μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Οι δύο συλληφθέντες για τη ληστεία στο Λούβρο αναγνώρισαν εν μέρη την εμπλοκή τους. Mm-hmm. Αυτό αποκάλυψε τώρα το απόγευμα η εισαγγελέα του Παρισιού, η Λορ Μπεκό. Ενώ σύμφωνα με το Reuters, το DNA που βρέθηκε ανήκει σε έναν από τους δύο υπόπτους, οι οποίοι έφυγαν με σκούτερ μετά την ληστεία. Τώρα, εκτός από τη Μέση Ανατολή, έχουμε εξελίξεις και στο Βέλγιο, που drones εντοπίστηκαν πάνω από τη σημαντικότερη στρατιωτική βάση του Βελγίου, τη Marseille Famen, στα ανατολικά της χώρας. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου, ο Θεό Φρανκέν, και επιβεβαίωσε το περιστατικό λέγοντας ότι είναι ανησυχητικό και, όπως τόνισε, δεν είναι δουλειά αεροτεχνών, κάνοντας σαφώς λόγο για μια ενορχιστρωμένη επίθεση κατά της καρδιάς του στρατού μας. Να πάμε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου πραγματικά η κατάσταση είναι
τραγική.
Τραγική. 132 νεκροί από την χθεσινή εισβολή, την επιδρομή των 2.500 στρατιωτών στις φαβέλες όπου γίνεται εμπόριο ναρκωτικών. Οι ναρκέμποροι απάντησαν με drones, με εκρηκτικά, και όπως γράφει η βραζιλιάνικη εφημερίδα ο Globo, διαδραματίστηκε ένας πραγματικός πόλεμος, ενώ πολλοί κάτοικοι του Ρίου ήσαν στο απόλυτο χάος, καθώς οι εγκληματίες χρησιμοποίησαν λεωφορεία για να μπλοκάρουν τους δρόμους. Δύο κουβέντες ακόμη να σου πω για την Ολλανδία, mm-hmm. όπου σήμερα προσέρχονται στις κάλπες οι Ολλανδοί, τρίτες βουλευτικές εκλογές μέσα σε λιγότερα από 5 χρόνια, με την εφημερίδα Τράου να γράφει ότι η πολιτική αστάθεια φαίνεται να γίνεται μια κανονικότητα στην εφημερίδα και ότι οι προεκλογικές εκστρατείες παραμένουν ταραχώδεις μέχρι την τελευταία στιγμή.
Τέλος. Είναι μια χώρα που ταλανίζεται από κατακαιρματισμό, γράφουν, αστάθεια και mm-hmm. συχνά από τη βία, και μοιάζουν όλα αυτά να κανονικοποιούνται, κανονικοποιούνται τα άκρα, αυτό που είπες νωρίτερα.
Ακριβώς, και το κόμμα του Χέρτ Βίλντερς για την ελευθερία, ο οποίος είναι γνωστός ακροδεξιός, έχει χάσει στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι μετά τις 10 από όσο Ελλάδος θα βγουν τα αποτελέσματα, δεν θα πάρει τις έδρες που είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Και κανένας δεν θέλει να σχηματίσει κυβέρνηση με τον Βίλντερς.
Κανένας. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι για να σχηματιστεί η παρούσα κυβέρνηση, την οποία είχε ένας γραφειοκράτης βουλευτής, το Ντίξ Χοφ, ανεξάρτητος γραφειοκράτης, κράτησε, μάλλον για να σχηματιστεί χρειάστηκαν 270 ημέρες. Κάτι ανάλογο περιμένεται ότι θα γίνει και τώρα, και αυτή η ανάλυση της Τρόου λέει ότι θυμίζει, όπως θα θυμάσαι και εσύ πολύ καλά Θάνο, την Ιταλία, όπου μετά τον πόλεμο έχει βιώσει 52 ή 53 κυβερνήσεις συνασπισμού.
Πολλοί κάνουν αυτό τον παραλληλισμό. Να πούμε επίσης ότι ο Φρανς Τίμερμανς, ο γνωστός μας, ηγέτης της κεντροαριστεράς συμμαχίας και με τους πράσινους και των εργατικών, έχει και αυτός σκληρύνει τη στάση του για το μεταναστευτικό.
Ναι, παρατηρούνται... το ξεκίνησε ο Χέρτ Βίλντερς, και για να μην χάσουν από τα ποσοστά, τα ποσοστά των ψήφων των Ολλανδών, ακριβώς υιοθετούν αυτή την
κατάσταση. Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο για να...
Ναι, πολύ γρήγορα για τον Μελίσσα, τον τυφώνα, έχουμε 25 νεκρούς και άγνωστο αριθμό αγνοωμένων, 77% του νησιού της Καραϊβικής, η Τζαμάικα, είναι χωρίς ρεύμα, τώρα ο τυφώνας, ο οποίος έχει υποβαθμιστεί από το 5 στο 3, πλήττει την Κούβα, Θάνο.
Σε ευχαριστώ πολύ. Στην Τουρκία τώρα και στην πόλη Γκέμζε, επταόροφο κτίριο κατέρευσε με αποτέλεσμα δύο παιδιά να χάσουν τη ζωή τους. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης κάτω από τα ερείπια που εγκλώβησαν μια ολόκληρη οικογένεια, ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια κατάρρευσης. Θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Γιάννη Μανταλίδη, για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα, καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, Θάνο, όπως είπες, μια εφταόροφη πολυκατοικία κατέρευσε στην πόλη Γκέμψε. Είναι μια βιομηχανική πόλη ανατολικά της Κωνσταντινούπολης, περίπου 60 χιλιόμετρα. Και μέσα σε αυτήν την πολυκατοικία εγκλωβίστηκε μια πενταμελής οικογένεια. Νωρίτερα ανασύρθηκαν τα δύο παιδιά της οικογένειας, ένα 14χρονο κορίτσι και ένας 12χρονος. Ενώ η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, μία 18χρονη, ανασύρθηκε ζωντανή, απεγκλωβίστηκε ζωντανή. Συνεχίζονται οι προσπάθειες, ωστόσο, μέχρι και αυτή τη στιγμή, για τον απεγκλωβισμό των γονιών τους, της μητέρας και του πατέρα. Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα. Χθες πάντως η πολυκατοικία έδωσε κάποια σημάδια. Υπήρξε κάποια παραμόρφωση σε μια κολόνα και μια υποχώρηση στο έδαφος μπροστά από την πολυκατοικία. Είχαν ειδοποιηθεί.
Έγειρε δηλαδή, έγειρε η πολυκατοικία.
Υπήρξε μια υποχώρηση του έδαφους, ναι, μπροστά από από ένα φαρμακείο που λειτουργούσε στην είσοδο της πολυκατοικίας, και σε μια κολόνα η οποία ήταν καλυμμένη με κάποια μεταλλικά, με κάποια καλύματα αλουμινίου, φάνηκε ότι φούσκωσαν. Μάλιστα. Αυτά μετατοπίστηκαν και υπήρχε μια μετατόπιση, ένα φούσκωμα της κολόνας. Σύμφωνα με τον φαρμακοποιό που λειτουργούσε το κατάστημα από κάτω, είχαν ειδοποιηθεί οι αρχές, ωστόσο η οικογένεια παρέμεινε μέσα και λίγες ώρες αργότερα το πρωί η πολυκατοικία κατέρευσε.
Συνέβη αυτή η τραγωδία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην εισαγγελία ανηλίκων οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις ανήλικοι μαζί με τους γονείς τους, οι οποίοι εμπλέκονται στο αιματηρό οπαδικό επεισόδιο που σημειώθηκε στην περιοχή Ζαρουχλέικα της Πάτρας. Ο ένας εκ των τριών, ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης, αντιμετωπίζει και την βαρύτερη κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει περισσότερα για την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ο 17χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ανηλίκων στην Πάτρα, ενώ οι άλλοι δύο ανήλικοι, ο 17χρονος που δέχθηκε την μαχαιριά από τον 17χρονο, αλλά και ο 14χρονος φίλος του, αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Τα παιδιά φέρνανε, υποστήριξαν στους αστυνομικούς ότι δεν πρόκειται για κάποιο οπαδικό επεισόδιο, απλά έγιναν κάποιες αναφορές για την ιδιότητά τους ως φύλλα των συγκεκριμένων ομάδων κατά τη διάρκεια της εμπλοκής τους για άλλον λόγο, ο οποίος είχε την τραγική κατάληξη ο ένας εκ των τριών να χρησιμοποιήσει μαχαίρι, προκαλώντας ευτυχώς ελαφρά τραύματα στο λαιμό του 17χρονου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ράματα, και βέβαια από εκεί και πέρα να του απαγγελθεί η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, και την οποία θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή με την απολογία του στον ανακριτή.
Τι να πει κανείς, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο φόβος και ο τρόμος έχουν γίνει μια ομάδα νεαρών ανηλίκων για τους κατοίκους στην Πετρούπολη. Πρόκειται για μια ομάδα 20 με 25 ατόμων, οι οποίοι καίνε κάδους και απειλούν τους κατοίκους της περιοχής καθημερινά. Η ρεπόρτερ μας, Βάγια Σεραφιμίδου, θα μας πει περισσότερα για την παραβατική τους συμπεριφορά. Βάγια, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς ήμασταν νωρίτερα στην Πετρούπολη και μιλήσαμε με αρκετούς κατοίκους της περιοχής. Μας είπαν ότι η δράση αυτών των παιδιών είναι καθημερινή και ότι φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους τόσο οι ίδιοι όσο και τα παιδιά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι νεαροί είναι γνώριμοι των αρχών, έχοντας απασχολήσει πολλές φορές για παρόμοια αδικήματα. Να σου πω τώρα ότι σε επικοινωνία που είχαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Πετρούπολης, μας ανέφερε ότι το φαινόμενο της παραβατικότητας στην περιοχή είναι έντονο και ότι έχουν ήδη λυθεί μέτρα σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να περιοριστούν αυτά τα περιστατικά. Την ίδια ώρα, φυσικά, οι έρευνες συνεχίζονται με αρκετούς από τους νεαρούς να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάγια, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο σοκαριστικό περιστατικό που σημειώθηκε στην Γλυφάδα, καθώς μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 70χρονη γυναίκα που δέχθηκε επίθεση με πέτρα στο κεφάλι από έναν 38χρονο. Η άτυχη γυναίκα παραμένει διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης αντιμετώπιζε χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα και είχε αποδράσει 18 φορές από κλινικές της χώρας. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ της Νόρας Μολυβιάτη.
Μέσα σε αυτό το παράπηγμα, σε άθλια κατάσταση, στη δεύτερη Μαρίνα Γλυφάδα ζούσε ο 38χρονος που επιτέθηκε την προηγούμενη Παρασκευή σε 70χρονη χτυπώντας την ανέτεια με πέτρα στο κεφάλι. Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικής κλινικής.
Υπάρχουν δύο μάρτυρες, έχουν καταθέσει στην αστυνομία. Την είδαν να την κυνηγάει αυτός και τη βρήκανε κάτω και είδαν αυτό να κρατάει μια πέτρα. Η μητέρα μου αυτή τη στιγμή από εκείνη την ημέρα είναι σε καταστολή. Την αλήθεια την ξέρει μόνο εκείνη.
Η 70χρονη κατευθύνθηκε από την παραλία όπου έκανε μπάνιο σε αυτό εδώ το σημείο για να ταΐσει κάποια αδέσποτα γατάκια. Εκείνη την ώρα είδε τον 38χρονο άστεγο, ο οποίος μένει σε αυτό εδώ το παράπηγμα να βγαίνει έξω και να την χτυπάει ψυχρό με μία πέτρα στο κεφάλι. Ο δράστης όμως δεν σταμάτησε εκεί. Την ακολούθησε μέχρι την έξοδο του εργοταξίου, χτυπώντας την με μπουνιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και σε όλο της το σώμα.
Αυτό μέσα τελειώσει. Μετά διώξου σου γυναίκα έξω. Μετά έτσι κάτω στη γυναίκα.
Την κλωτσούσε.
Ναι.
Πού την κλωτσούσε.
Πόδια. Μετά έτσι κάτω.
Την κλωτσούσε και στο κεφάλι.
Ναι.
Περαστικοί ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπείο Βούλας, όπου χειρουργήθηκε και στη συνέχεια στην ιδιωτική κλινική. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια της επίθεσης.
Τόσο από ό,τι μου είπαν κάποιοι άλλοι, ήταν μόνιμα εκεί, είχε εγκατασταθεί. Άστεγος, ναι. Δεν ήταν στα καλά του για να το κάνει. Τα πράγματά της βρεθήκαν όλα, δηλαδή μου τα παραδώσανε στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης αντιμετώπιζε χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα και είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικές κλινικές της χώρας. Κάτοικοι και λουόμενοι αναφέρουν ότι τον τελευταίο καιρό τον έβλεπαν σχεδόν καθημερινά στην περιοχή να περιφέρεται, φωνάζοντας και βρίζοντας περαστικούς.
Τον έλπα που πήγαινε μέσα, καθόταν εδώ πέρα. Όποιον περνούσε, περάστηκε, έβριζε.
Είναι δύσκολη και η δική μας μεταχείριση από την πλευρά μας, τουλάχιστον σε τέτοιου είδους άτομα, όταν υπάρχουν ψυχιατρικά και ψυχικά νοσήματα, κάτι το οποίο εδώ είναι διαπιστευμένο για αυτόν τον άνθρωπο, πόσο μάλλον όταν κάποιος δηλώνει άστεγος και καταλαβαίνει ότι μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα θα πρέπει να αποχωρήσει και δεν μπορεί να παραμείνει για νοσηλεία.
Ο 38χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και με εντολή εισαγγελέα παραπέμφθηκε για ψυχιατρική εξέταση.
Αθλητικό δελτίο.
Για την 7η αγωνιστική της EuroLeague στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μονακό με στόχο να συνεχίσει το σερί του στις νίκες μετά τις επιτυχίες με Μπάγεν και Μακάμπι Τελαβίβ. Χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μακάμπι με 99-85. Στην αθλητική μας ενημέρωση ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα. 9 και 4 Μονακό Ολυμπιακός με τον Νίκα Λάφη να είναι παρελθόν για την ομάδα της Μονακό και να αγωνίζεται από εδώ και πέρα στην σερβική Παρτίζαν. Κατά άλλα έχουμε 6 παιχνίδια σήμερα απόψε για το κύπελλο. Για το κύπελλο Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Γάλλο Άρης 1-3. Πολύ δύσκολα η ΑΕΚ στην Ηλιούπολη ομάδα Σουπελεκ 2 κέρδισε 1-0 εκτός έδρας. Πανεύκολα και άνετα Ολυμπιακός Βόλος 5-0. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης αυτή τη στιγμή, όπως επίσης και στο 27ο λεπτό στο Περιστέρι Ατρόμητος Παναθηναϊκός 0-0 και το βράδυ 9.30 ο ΠΑΟΚ που δέχεται την ΑΕΛ στην Τούμπα επίσης για το κύπελλο Ελλάδος.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη αναμένεται ένας ήπιος καιρός στη χώρα με κάποιες αραιές νεφώσεις ή άνεμοι γενικά ασθενείς. Στο Ιόνιο θα γυρίσουν νοτιάδες, κάποιες τοπικές ομίχλες πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, ως εκεί τίποτα παραπάνω, όχι βροχές, όπως και την Παρασκευή. Επίσης με αραιές νεφώσεις, νοτιάδες στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το μεσημέρι θα φτάνει το θερμόμετρο τους 20 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, τους 23 βαθμούς στα υπόλοιπα περιοδικά και μόνο στην Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 24 βαθμούς. Το Σάββατο ίσως βρέξει, ίσως όμως στην Πελοπόννησο για λίγο κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές. Άλλες βροχές δεν προβλέπονται μέχρι την επόμενη Δευτέρα με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει στη χώρα.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και η Φέη Μιράμπογλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Ακολουθεί εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό βράδυ σε όλους.